parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, gesignoroi, en nia Esperanto elsendo.
En la 1105 elsendo de la Varsovia Esperanto Radio. Bonvenigas vin, Barbara Pietrzak, Kristina Grochocka kaj Maciej Jaskot. Tradicie en la komenco ni proponas kulturkronikajn informojn kaj felietonon pri koninda polo. Cifoje temas pri Polino, Elżbieta Róża Czacka, la pionierino de la agadoi favore al blindei poloi, antau nelonge cetera calculita alla beatuloi de la Rom Catholica Ecclesio. En la non semaina Esperanto comunuma segmento vi audos pri la concurso por la premio Mauro La Torre 2022.
Comence sequas cultura informoi.
La 2 de oktobro komencigis la 10. Internacia Chopin Konkurso, por kiu biletoj estis finvendite jam en 2019 jaro. Dum la inaugura solena koncerto aŭdiĝis komponaĵoj de Robert Schumann, Johann Sebastian Bach kaj Ludwig van Beethoven en la plenumo de kvin laŭreatoj de Chopin Konkursoj. Ekde la 3. Ĝis la 12. De oktobro dauras la concursei preauscultoi de 87 pianistoi el la tuta mondo. 70 estas electitei de la elimina jurio, cae 9 estas lauratoi de aliei pian concursoi, cae giuste ili kvalificigis al la cefa concurso sen partopreni la eliminadoin. En la preauscultoi ludos 22 cinoi, 16 poloi, 14 japanoi, 7 civitanoi de la Suda Koreio, 6 italoi, kaj ankaŭ pianistoj el Armenio, la Cina Taipei, Kanado, Kubo, Latvio, Rusio, Hispanio, Tajlando, Usono, Britio kaj Vietnamio. La concursantain pianistoin pritaxas la jurio en kies consisto trovigas dexep elstarei representantoi de la monda pian ludo. La dua programo de la Pola Radio, la cun organizanto de la evento, relaisas la tutan concurson ec de la inaugura concerto gis la concerto de laureatoi. Gia concursa studio presentas crome concursein actualajoin, interparoloin con giurianoi, expertoi, cae partoprenantei pianistoi, cae son documentoin de la antavai concursoi. Ciui priauscultoi estas transmisitei interalie per Apo, Chopin Competition, iOSO Android, per pagio Chopin 2000.polo, per YouTube canale de Chopin Institute.
Muzeo de Jacek Malczewski en Radom de multaj jaroj kolektas pentraĵojn kaj memoraĵojn ligitajn kun la naskiĝinta en ĉi tiu urbo elstara pola pentristo simbolisto. La aĉetitaj en 1925 triptiko Mia sepulto kaj la pentraĵo Autoportreto por la debatsalonego de la urbokonsilio inaŭguris kolekton de liaj pentraĵoj en Radom. Nun la urba muzeo estas la kvara laŭ sia grandeco en Pollando. De kelkaj jaroj ĝi prezentas konstantan ekspozicion dediĉitan al la kreado de Jacek Malczewski. Troviĝas tie ĝiaj propraj posedaĵoj kaj tolaĵoj deponitaj de privataj kolektantoj.
Nun en Radom creigis la unua el la ciclo de dommurei pentrajoi presentantei la vercoin de Jacek Malczewski cadre de la civitana proiecto pentrajoi de Jacek Malczewski XXLO dimensiei.
Gi presentas unu el la plei conatai pentrajoi de la artisto. Gia originalo trovigas en la museai collectoi.
La mur pentrajo venenita puto cun chimero ornamas la locan technologian humanisman universitaton.
En la somero 1939 multaj muzeoj kaj artgalerioj de Europo preparis sin al granda evakuado de siaj artobjektoj. Rapida pakumado okazis ankaŭ en la Krakova Maria Baziliko, kie juna arthistoriisto Karol Estreicher, aŭtoro de multnombraj eldonaĵoj, profesoro de la Jagellona Universitato kaj post la milito direktoro de la muzeo de la Jagellona Universitato en la jaroj 1951-1976, kune kun grupo de dekoj da sciencistoj, pastroj kaj fajrobrigadistoj klopodis malmunti kaj kaŝi la monumentecan altaron de Vit Stwosz, la mezepokan perlon de la baziliko. Unu el la plej valoraj artobjektoj de Pollando estis metita en lignajn skatolegojn, zorge envolvita per papero, malmuntita je pli ol 2000 pecoj. La plej grandaj partoj, la 13-metraj Sanktul-figuroj, estis forveturigitaj al Sandomierz-katedralo. La ceteron oni kaŝis en sekretajn lokojn de la baziliko. Tamen la germanaj okupaciintoj rapide retrovis la kaŝitajn altarpecojn kaj ankoraŭ en oktobro de la sama jaro forportis ilin al Germanio. Karol Estreicher ne povis akcepti tiun perdon kaj ne ĉesigis siajn klopodojn fari ĉion eblan por revenigi la altaron al Pollando. Tiu celain agadoin de carismo plena sciencisto prescribis en libro titolita Defendanto de Trezoro Marta Grzywacz. Gi estas quasau detektiva romano circa la misio de Karol Estreicher revenigi la forrabitain de germanoi polain artvercoin dum la dua mondmilito. Post la militfino, Karol Estreicher disponigis alla alianzanoi prescau 600 pagian secretan raporton pri stelitai de germanoi artajoi, cae tiel contribuis al la creo de elita, internazia gruppo de trezoro defendantoi nomita angla lingve The Monuments Men, pri kiui George Clooney faris apartan filmon. Dank al la usona helpo, la altaro estis retrovita en la kelo de la castelo en Nurembergo. Iom damagita de humideco kaj insektoj, la gotika artverko de Vit Stwosz revenis al Pollando en 1946 per 4 trajnovagonoj kaj en 107 kestegoj en la kompano de forrabitaj pentraĵoj de Canaletto kaj la fama Damo kun Ermeno de Leonardo da Vinci retrovita en privata vilao de la nazia krimulo Hans Frank.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Batalanto amiko, mi kvitas. Ĉu foje mi ja estas preta?
La 12 de septembro 2021 aperis la unuopaĵo Hibrida batalanto, kies fragmenton ni ĵus aŭdis. Per ĝi barokprojekto antaŭ anoncas la preparon de sia venonta bitalbumeto Veko. Ekde la sama tago, la 12 de septembro, Hibrida batalanto estas elŝutebla el la muzikplatformo de Vinilkosmo. Kai en la apuda informo ni legas la prauloi racontas ke iu junulo havas hibridan sangon kai de siei blankei parencoi kai de siei indigenei prapatroi. La verda flanko, la flanko de la arbaro, kriis pli laute, do li komencas la lukton por la indigenei raitoi. La indigenei popoloi estas la originei popoloi de Brazilo. La lando ja apartenas al ili, ili jam loĝadis tie antaŭ la invado. Politikaj projektoj celas limigi iliajn rajtojn pli kaj pli. Estas populara diraĵo, kiu diras, ke en Brazilo ĉiuj havas indiĝenan sangon, ĉu en siaj vejnoj aŭ ĉu sur la manoj. Tion ni legas rilate tiun ĉi kanzonon, unuopaĵon Hibrida batalanto.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Ci foje ni volas prezenti al vi la silueton de Elżbieta Ruża Czacka, la pioniera aktivulino favore al homoi blindai en Pollando. Ruża Maria Czacka naskiĝis la 22 de oktobro 1876 en la loko Biała Cerkwia, ĉe la orientaj randregionoj de Pollando, en bonstata aristokrata familio de Felix Grafo Świnka kaj Zofia Hejme Leduchowska, kiu inter siaj prauloj havis multajn eminentajn figurojn de la pola socia kaj civitana vivo. En 1802 la familio translokiĝis al Varsovio. En la hejma medio Ruża Maria Czacka akiris ĝisfundan kaj ĉiuflankan klerecon. Tie ŝi alproprigis patriotajn kaj sociajn idealojn kaj fortan credon. Si amis muzikon kaj majstre ludis pianon. La familio zorgis pri ŝia eduko, organizante por ŝi danclecionojn kaj ebligante kregi la rajdadon. Si ekregis konojn pri la mastrumado, hortikulturo kaj bredado. Krome si flue regis la anglan, germanan kaj francan, konis la mezepokan kaj eklezian latinon. Ekde la infan aĝo Ruża Maria estis minacita de blindeco, kaj malgraŭ pluraj klopodoj ŝi perdis la vidkapablon havante 22 jarojn. Pola okulisto informis ŝin ne sole pri neeviteble proksimiĝanta blindiĝo, sed krome sufloris al ŝi okupiĝi pri problemoj de homoj blindaj, pri kio neniu tiam en Pollando okupiĝis. La Pia Ruża akceptis tion kiel la signon de Dio por la persona viv misio. Dum dek jaroj ŝi memstare serĉis ideojn kaj imitindajn modelojn por utiligi ilin en laboro favore al polaj blinduloj. Inspirita de eksterlandaj institutoj en Aŭstrio, Svislando, Francio kaj Italio, ŝi komencis la protektan edukan agadon inter blinduloj en 1908 por prepari ilin al plenvalora vivo en la socio de homoj vidantaj. Ŝi deziris krome revenigi al ili la vivsencon kaj malfermitecon je aliaj personoj. En 1911 kreiĝis protekto-societo por la blinduloj, kiu funkcias gis hodiau. Dankaltiu organiza kadro creigis infanvarteio, baza lerneio, metieioi, brailai bibliotecoi, cae creigis helpo bazo por la familioi de plencrescai blinduloi. En la jaroi 1915-18 Ruža Čacka ekhavis la idon establi religian instituton, kiu servus al blinduloi ĉe ĉiu viv etapo. En 1907 ŝi monakiĝis en la tria ordeno de la Sankta Francisco, akceptinte la nomon de fratulino Elżbieta. En 1908, dank al aprobo de la religiaj aŭtoritatoj, creigis la fratulinaro de Franciscaninoi de la Cruzo. Fratulino Elżbieta Ruža-Czacka povis accepti la unuain monac candidatinoin. Unu flanque si gvidis la tuton de sia religia verco, redactinte la regularon de la monacina vivo, cei basein ideain documentoin. Ali flanque si laboris por la blindula medio, vercant articoloin pri iliei problemoi cae bezonoi, cae atentigante che estas necese institucioi ciui cunigus en si ciuin sferoin de protecto super blinduloi cae circau prenus en teorio cae practico la tuton de la blindula problemaro. Si mem prilaboris la polan version de la braila alfabeto cae sistemon de ortografiei mallongigoi. La monachinea cae blindula centro in Laschi apod Varsovio farigis moderna centro pretiganta blinduloin al memstara vivo en la sento de propra valoro, revenigante al ili la dignosenton. La profunda desiro de fratulino Elżbieta Ruža-Czacka, kiel persono religia, estis che blinduloi, acceptante sian neplen lartecon, idu apostoloi intervidantoi, cefe blindei spirite, ties oculoi estis fermite jela mondo de spiritei valori. Dum la germana pribombado de Varsovio in septembro 1939, si estis grave cap vundita, sekve de kio si perdis oculon. Unu monaton post la sen anestesa operacio si revenis al Laschi por gvidi la rekonstruon de la damagita pro la milita gadoi blindula instituto. Antaŭ tage de la eksplodo de la Varsovia insurekcio 1944 si decidis organizi la insurgentan hospitalon en la spirit exerza domo en Laschi. En 1950 pro la malpliboniĝanta sanstato Elżbieta Ruža-Czacka transdonis la gvidadon de la fratulinaro al sia sekvantino ĉe ĉi tiu ofico, mem per siaj suferoj kaj preĝoj subtenante la religian kaj blindulan verkon, kiun ŝi kreis. En la opinio de sankteco ŝi mortis la 15 de majo 1961 kaj estis entombigita en Laschi. La decreto de la Romkatolika Eklezio pri la heroezo de sia vivo cae virtoi estis proclamita en 2007. Pasintiare estis agnoscita miraclo casinta dank al sia ciela interveno. La 22 de septembro nuniare Elżbieta Ruža-Czacka estis calculita alla beatuloi de la Romkatolika Eklezio. Actuale la lerneia educa centro por blinda infanoi en Laschi, kies patrono estas Ruža-Czacka, pretingas alla memstara vivo pli ol circau 300 lernantoin el la tuta lando. La laboro kun blinda infanoi comencigas en la faco de frua helpo por evoluo de blinda infano. Tie la gepatroi de infanoi, ce ciui estis constatita la misfunccio de vidcapablo, ricevas psicologian cae pedagogian helpon. La infanoi comenzas la lernadon en infanjardeno, lernante la memstarecon pri sindestado, mangiado cae movigiado. Sekve ili daurigas la lernadon en bazaj lernejoj cae gimnazioj, pretigiante al memstara vivo. Plian lernadon ili daurigas en supergimnaziei, general clerigei cae profesiei lerneioi. En Laschi funccias ancau musica lerneio. La centro disponas pri complexa sporta recapabliga baso, interalie cun tegmentita nageio, halo por move recapabligado ce valraideo conferenza Salomego. Gis et tiu dimensio evoluis la revo de Ruža Maria Čacka, kiu en 1910 en la luita Varsovia logeio creis rifugeion por dec blindei knabinoi, kiui ricevis tie vivtenon kai protecton, kiui lernis tie legi kai scribi lau braila alfabeto, cantis portumi, ili ludis corbo pilcon, kai preparante sin al profesia laboro, triki kai metie plecti la seg elementoin.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Internacia Ligo de Esperantista Instruistoi ILEI kun labore kun la familio La Torre anoncas konkurson por esplor laboro rilate al unu el la campoi pri kiuj laboris la exa prezidanto de ILEI profesoro Mauro La Torre 1946-2010. En 2001 la komitato de ILEI elektis profesoron Mauro La Torre honora membro de la Ligo.
La esplorkampoj koncernas aplikojn de lingvoteknologio al Esperanto kun rezultaj vortaroj aŭ pli ĝeneralaj lingvosciencaj pritraktoj, interkulturan edukadon per Esperanto, instruadon de Esperanto kaj ilojn por ĝin instrui, perfectigain cursoin por instruantoi de Esperanto, retein cursoin pri Esperanto, evoluon de la vort tresoro de Esperanto tra tempe cae nun tempe.
La interesigiantai candidatoi estas petatei annonci sian partopren intenson cun la tractota temo gis la 1 de januaro 2022. Tiam la ILEI estraro kaj la familio La Torre starigos juĝ komisionon en rilato kun la proponita temo de la esplor laboro. Ĝi devas esti dokumentita kaj priskribita en raporto ampleksa de almenaŭ 12 paĝoj, maksimume 30 paĝoj. Ĉiuj kandidatoj transdonu siajn laboraĵojn rete al ilei.prezidanto@gmail.com dis la 30 de aprilo 2022, kiu sekve transdonos ilin al la familio La Torre, al ILEI kaj al la ĵurio.
La anonco de la gajninto okazos antaŭ la 30 de junio 2022. La gajninto devos sendi naŭ paperajn ekzemplerojn de sia laboraĵo al familio La Torre kaj po unu al diversaj gravaj Esperanto-bibliotekoj en la mondo laŭ la programo de ILEI Ni savu niajn semojn. La premio egalas al 500 euroj. ILEI rezervas la rajton eventuale aperigi la gajnintan raporton. La konkurso La Torre okazis jam du fojojn, en 2015 kaj en 2018. La trian fojon la premio kaj la diplomo estos transdonitei en la jaro 2022 lige kun la 55a ILEI Kongreso en Quebecurbo kaj pli vaste prezentota en la 107a Universala Kongreso de UEA en Montrealo. Gesignoroi, nia 1105 sendo el Varsovio proximigis alla fino. Multe helpos al ni en nia plia laboro viei pri programmei commentoi cae rimarcoi via concreta sponsora helpo ce nia UEA conto Vars strecoto. Anticipan dankon cae gis la baldaura audo.